الحمد لله حمدا طيبا كثيرا مباركا فيه كما يحب ربنا ويرضاه وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وبعد. Dalam kajian yang lalu kita mengetahui bahwasanya Ar-Rasul alaihi salatu wassalam atau Islam telah memberikan makhraj atau jalan keluar dari kungkungan tradisi dan adat istiadat. Berbagai bentuk doa dan al-isti'adzah diajarkan oleh Nabi alaihi salatu wassalam, termasuk di dalamnya al-adhkar fi as-sabah wal-masa', zikir-zikir di waktu pagi dan di waktu petang. Dari keterangan-keterangan yang menjelaskan keyakinan-keyakinan para pelaku tradisi, kita tahu bahwasanya jenis kemungkaran yang mereka lakukan itu sampai pada tingkatan asyirku fir rububiyah. Tidak hanya di waktu-waktu firraha, di waktu mereka tenang, tidak menghadapi ancaman atau bencana, tetapi bahkan fisyadaid, di saat mereka dihadapkan dengan ancaman yang mengancam nyawa mereka, jiwa ataukah kampung dan negeri mereka. Yang jenis ini asyirku fir rububiyah, menjadikan sekutu dan tandingan dalam perkara rububiyah bagi Allah Subhanahu wa taala, terkhusus pada waktu asyadaid, di waktu dihadapkan dengan bencana, tidak pernah dilakukan oleh kaum musyrikin jahiliyah Arab pada masa itu. Menunjukkan kondisi yang ada sekarang lebih parah, lebih berat penyimpangan dan kemungkaran yang dilakukannya. Terkait ritual yang mereka lakukan, di sana juga mengandung asyirk fil uluhiyah atau al-ubudiyah, kesyirikan dalam hal al-uluhiyah atau al-ubudiyah, yaitu antara lain az-zabhu li ghairillah, penyembelihan untuk selain Allah tabaraka wa taala. Az-zabhu adalah salah satu ibadah. Jika dipersembahkan untuk Allah tabaraka wa taala, dia menjadi tauhid wa iman. Dan ketika dia dipersembahkan untuk selain Allah, dia menjadi asyirk yang bertentangan dengan tauhid, dan bisa menyampaikan kepada al-kufrul akbar, Adzabah atau penyembelihan hewan sesembelihan adalah salah satu amalan atau ibadah yang sering Allah Subhanahu wa taala menggandengkannya dengan masalah salat. Sebagai contoh, Allah tabaraka wa taala menyatakan dalam surat Al-Kautsar, "Inna a'tainakal kautsar
fashalli li rabbik wanhar." Dan hendaklah engkau, sesungguhnya aku telah memberikan kepadamu wahai Muhammad Al-Kautsar, fasalli li rabbik, maka hendaknya engkau salat
murni hanya untuk Rabbuk, untuk Allah Rabbmu saja, tabaraka wa ta'ala. Begitu juga dalam ayat yang lainnya, qul inna salati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin wa bidzalika umirtu la syarika la wa bidzalika umirtu ha wa ana awwalu al muslimin qul inna salati wa nusuki. Katakan wahai Muhammad, sampaikan, sesungguhnya salatku dan hewan sesembelihanku, ibadah adzabah wan an-nahr, dan hidupku serta matiku, lillah, hanya untuk Allah tabaraka wa taala. Menunjukkan bahwa perkara adzabah perkara yang sangat penting, punya kedudukan yang sangat besar dalam Islam. Karenanya dalam hadis Ali bin Abi Talib radhiyallahu anhu, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menyatakan, la'anallah man dzabaha li ghairillah. Allah melaknat orang yang menyembelih sesembelihannya untuk selain Allah tabaraka wa ta'ala. Terkait ayat dalam surat Al-Kautsar, disebutkan oleh Al-Imam Al-Mufassir Ibnu Katsir rahimahullah ta'ala, makna fasalli li rabbika wanhar, kata beliau, fa'akhlis li rabbika salataka al-maktuba wan-nafilah. ونحرك فاعبده وحده لا شريك له وانحر على اسمه وحده لا شريك له كما قال تعالى إن صلاتي ونسكي الآية. كتب اليوم رحمه الله معنى فصلي لربك وانحر فأخلص لربك, murnikan hanya untuk Rabbmu salat-salatmu, baik yang maktubah, salat lima waktu yang wajib, wan nafilah, dan salat-salatmu yang sifatnya nafilah, wa nahraka, dan murnikan juga hanya untuk Rabbmu sesembelihanmu adzabah. Fa'budhu wahdah la syarika la, dan beribadalah kepadanya, tiada sekutu untuknya. Wanhar ala ismihi wahdah, dan sembelihlah atas nama Allah satu-satunya, la syarika la, tidak ada sekutu baginya. Seperti firman Allah Subhanahu wa taala, inna salati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin la syarika la wa bidzalika umirtu wa ana awwalul muslimin. Dan sembelihlah hanya atas nama Allah tabaraka wa taala, tiada sekutu baginya, tiada tandingan baginya. Tidak itu ada malaikat, tidak dibenarkan menyembelih untuk para malaikat Allah tabaraka wa taala yang tidak makhluk Allah yang tidak pernah bermaksiat kepadanya. Tidak pula untuk para nabi dan para rasul, manusia-manusia tercinta di sisi Allah sekalipun. Apalagi selain dari dua makhluk yang mulia ini, malaikat dan para nabi atau rasul. Untuk para arwah, penjaga tempat, penjaga kampung, dan seterusnya. Disebutkan oleh Imam At-Tabari rahimahullah dalam tafsirnya, tafsir ayat yang sama, fasalli li rabbika wanhar. Qala fa ta'wilul kalam idzan, maka tafsir ayat ini adalah inna a'tainaka ya Muhammad al-Kautsar, sesungguhnya aku telah memberikan kepadamu wahai Muhammad al-Kautsar in'aman minna 'alaika bihi wa takrimatan minna lak, sebagai bentuk pemberian nikmat kepadamu dari sisi kami, dari sisi Allah, dengan Al-Kautsar tersebut, dan sebagai bentuk pemuliaan untukmu dengan pemberian Al-Kautsar tersebut. Fa akhlis li rabbikal ibadah, maka murnikan seluruh bentuk ibadah untuk Rabbmu saja. Wa afrid lahu salataka wa nusukaka, dan pula khususkan, murnikan hanya untuk Allah semata salatmu dan penyembelihanmu. Subhanallah, masalah azabah dan penyembelihan ini Allah jadikan sebagai perintah kepada nabinya untuk diwujudkan dan direalisasikan terkait sebuah nikmat yang sangat besar, yaitu i'ta al-kautsar lahu, pemberian Al-Kautsar untuk Nabi alaihi salatu wassalam. Dalam konteks in'am wa takrimatan minallahi tabaraka wa ta'ala li nabiyihi alaihi salatu wassalam, qala fasalli li rabbika wanhar. Dalam ayat yang lain, qul inna salati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin la syarika la wa bidzalika umirtu. Dan dengan itu aku diperintah oleh Allah, yaitu apa? Memurnikan dan mengikhlaskan salatku, sesembelihanku, hidupku dan matiku murni hanya untuk Allah tabaraka wa ta'ala rabbil alamin. Tiba-tiba ada sebagian makhluk Allah yang telah diberi berbagai karunia nikmat, padinya subur, diberi hujan, mereka bisa makan darinya, menghidupi diri dan keluarganya, diberi oleh Allah tangkapan ikan yang cukup melimpah dari berbagai laut dan samudra, dan segala nikmat yang belum bisa disebutkan. Tapi bersama itu mereka menyerahkan ibadahnya, terkhusus dalam hal ini az-zabah, penyembelihan, disertai dengan ta'zim, pengagungan untuk sekutu-sekutu yang mereka jadikan sebagai tandingan bagi Allah tabaraka wa ta'ala. Di dalam tafsir Al-Baghawi rahimahullah ta'ala disebutkan, qala inna unasan kanu yusalluna li ghairillah wa yanharuna li ghairillah fa'amarallahu nabiyahu sallallahu alaihi wasallam an yusalli wa yanhara lillahi azza wa jalla. Dahulu sekelompok manusia mereka melakukan sholat kepada selain Allah dan menyembelih sesembelihannya juga untuk selain Allah, terkait dengan ayat yang tadi, fasalli li rabbika wanhar. maka Allah tabaraka wa taala memerintahkan kepada nabinya untuk salat dan menyembelih sesembelihannya hanya untuk Allah tabaraka wa taala. Ini penjelasan beberapa mufassirin. Kita lihat setelah ini bagaimana penjelasan al-fuqaha, ahli fikih. Dan kita seoptimal mungkin menghindar menukilkan atau mengutip aqwal al-fuqaha dari al-Hanabilah, dari mazhab Hambali. Nah, kita kenapa? Soalnya sering mazhab al-Hanabi atau para ulama dari kalangan Hanabilah diidentikan dengan Ibnu Taimiyah, ini sepaham dengan Muhammad bin Abdul Wahhab dan seterusnya. Padahal al-Imam Muhammad bin Abdul Wahhab dan juga Syekhul Islam Ibnu Taimiyah sebagaimana sempat kita singgung di beberapa majlis yang lalu bahwa beliau berdua dalam menentukan dan mentarjih aqwal, pendapat-pendapat dalam masalah fikih, tidak keluar dari pendapat yang telah dipilih oleh imam yang empat, baik mereka sepakat berempatnya atau sebagian dari mereka, tidak keluar dari itu. Apalagi juga dalam masalah takfir, vonis kafir terhadap pelaku-pelaku perbuatan atau ucapan kufur. Muhammad bin Abdul Wahhab rahimahullah dengan tegas menyatakan, la nukafir illa man kaffarahu al-a'immal arba'ah. Kami tidak mengkafirkan seseorang dengan sebab suatu perbuatan kecuali perbuatan itu yang memang divonis kafir oleh imam yang empat. Dan disebutkan dalam buku-buku mereka. Kalau kita membuka karya-karya para ulama al-madhahib dari empat madhab ini dalam masalah takfir, lebih dahsyat dari apa yang disebutkan oleh Imam Muhammad bin Abdul Wahhab. Yang disebutkan oleh Imam Muhammad bin Abdul Wahhab dalam kitabnya Nawaqidul Iman hanya sebagian saja. Itu sudah bikin rame. Padahal dalam kutubul madzahib lebih rinci dari itu. Nah, ikhwani fid din azzani Allah wa iyyakum, nah, ada pertanyaan ritual larung saji, sedekah bumi atau sedekah laut dan lain-lain, kapan dikatakan sebagai syirik akbar dan kapan dikatakan sebagai syirik kecil? Kalau yang dimaksud dengan larung saji yang mengandung pengagungan kepada roh-roh penjaga laut, penjaga gunung, kawah, sungai dan yang lainnya, penjaga kampung, berisi di sana penyembelihan hewan-hewan kurban dan yang lainnya, disertai dengan keyakinan-keyakinan yang sudah disebutkan, itu semuanya adalah asyirkul akbar. Gak ada yang syirkul asgar. Dan secara praktek yang mereka lakukan dan telah disebutkan oleh para ahli dan pakarnya di bidang adat dan budaya atau diakui langsung oleh pelaku-pelaku di lapangan sebagaimana sudah kita sebutkan, itu adalah jenis asyirkul akbar. Nah, berbeda dengan masalah penggunaan jimat. Penggunaan jimat dengan beberapa bentuknya bisa menjadi syirik akbar dan bisa syirik asghar, tergantung i'tiqad pelakunya. Kalau dia memakai jimat itu dengan keyakinan bahwa itu sebagai sebab saja, sebab kesembuhan, sebab keselamatan, dalam keadaan dia meyakini bahwa an-nafi' wad-dar itu hanyalah Allah tabaraka wa ta'ala, maka ini asyirkul asghar. Karena dalam kaidah yang disebutkan oleh para a'immah, ja'lu ma laisa bisababin syar'iyyin wala qadariyyin sababan fahuwa syirkun asghar. Menjadikan suatu sebab kesembuhan, sebab keberhasilan, sebab keselamatan yang dia bukan terhitung sebagai sebab secara syar'i, enggak ada dalilnya secara syar'i. Kalau sebab syar'i adalah doa-doa, al-isti'adzah dan sejenisnya. Al-istighadzah itu sebab-sebab syar'i, atau menggunakan beberapa adwiyah, obat-obatan yang memang disebutkan secara syar'i. Minum air zam-zam, madu, al-habbatus sauda. Tidak pula secara kauni, secara ilmu alam yang diketahui dan dipelajari oleh manusia, yang Rasul alaihi salatu wasallam menyatakan ma anzalallahu da'an illa wa anzala lahu syifaan alimahu man alima jahilahu man jahila. Tidaklah Allah menurunkan suatu penyakit kecuali pasti Allah turunkan untuknya obat. Berilmulah orang-orang yang berilmu, karena Allah berikan kepadanya ilmu dan dia mempelajarinya. Dan jahillah orang yang jahil tentang obat tersebut. Maka di situ ada obat-obat yang diketahui, yang dinyatakan dengan at-tibbu syabi, pengobatan tradisional misalkan. Diketahui obat ini bisa menurunkan tensi secara praktek, untuk misalkan mengurangi penyakit ini dan itu, minum ini, minum itu. Atau secara medis, ilmu kesehatan modern juga demikian. Minum obat, obat-obat tertentu. Maka itu sebab yang memang diizinkan secara syariat, karena secara kauni, secara ilmu alam dipelajari oleh manusia dan disimpulkan melalui praktek-praktek dalam waktu yang cukup panjang. Maka yang seperti itu tidak termasuk syirik asghar. Tapi kalau jimat, dia tidak termasuk dalam sebab syar'i, tidak pula dalam sebab kauni. Nah, namun apabila yang memakainya meyakini bahwasanya jimat itulah yang menyembuhkannya, kalung yang ini atau cincin yang ini yang menyelamatkan dia dari perampok, dari orang jahat, maka itu syirkul akbar. Namun ritual-ritual yang dilakukan ini sekarang ini sampai pada tingkatan asyirk fir rububiyah. Bagaimana mereka meyakini adanya dewi yang berarti Tuhan, dewi padi yang menyuburkan tanah, menjadikan panen itu berhasil dan dipersembahkan untuknya, disampaikan mantra-mantra yang berisi permohonan-permohonan. Jadi itu masuk dalam golongan asyirkul akbar. Wallahu ta'ala a'lam. Di antara yang penting untuk kita sebutkan adalah pernyataan Al-Hafidz An-Nawawi rahimahullahu ta'ala tentang adzabhu li ghairillah. Qala rahimahullah dalam kitabnya Raudhatul Talibin wa Umdatul Muftin, dan diulangi semisal dengan itu dalam kitabnya Syarh Al-Majmu' Al-Muhadzab. Beliau mengatakan wa'lam anna adh-dhabha lil ma'bud wa bi ismihi ay bi ismil ma'bud nazilun manzilatas sujud lahu. Ketahui, kata An-Nawawi rahimahullah, bahwa menyembelih untuk sesembahan tertentu, roh, sing bau reksa, danyang, Kanjeng Ratu Kidul, ya, Sayyidil Qura, Sayyidul Wadi, penjaga lembah, penjaga gunung, dan yang lainnya, itu ma'bud yang diibadahi. Dan juga dengan atas nama ma'bud tersebut, memang ini dipersembahkan untuk begitu. Maka posisi perbuatan ini persis sama seperti bersujud kepada sesembahan tersebut. Kata An-Nawawi, bukan kata Wahabi. Nah, ikhwani fiddin azzanillah yakum, dilanjutkan qala wa kullu wahidin minhuma naw'un min anwa'it ta'zim wal ibadatu al makhsusa billahi ta'ala alladhi huwa al mustahiq lil ibadah. Kata beliau, dan masing-masingnya az-zabh dan as-sujud, penyembelihan untuk selain Allah dan sujud untuk selain Allah, masing-masingnya adalah mengandung jenis ta'zim, pengagungan. Syufu, labudda minat ta'zim, gak mungkin menyembelih begitu saja, labudda minat ta'zim. Nah, kemarin sempat kita dalam kajian yang sebelumnya kita bacakan ucapan ketua panitia pelaksanaan tradisi sesaji itu, di mana dengan tegas dia mengatakan bahwa sesaji ini diungkapkan juga sebagai persembahan kepada Kanjeng Ratu Kidul yang menguasai Laut Selatan. Ya Subhanallah, Subhanallah amma yaqulun, Maha Suci Allah dari ucapan yang mereka ucapkan ini. Nah, kemudian Al-Hafidhun Nawawi rahimahullah melanjutkan, wal ibadah al-makhsusa billah, dan kedua jenis amalan tadi as-sujud wadzabah adalah jenis ibadah yang hanya dikhususkan untuk Allah tabaraka wa ta'ala. Dia al-mustahiq lil ibadah, dia satu-satunya yang berhak menerima ibadah. Faman dzabaha li ghairihi, barang siapa yang menyembelih untuk selain Allah, min hayawanin au jamadin, baik yang diperuntukkan tadi benda hidup, jin, pohon, orang yang dikeramatkan, malaikat, dan seterusnya, au jamad, au benda mati, batu, goa, laut, kawah, kasanam, seperti berhala, patung-patung yang diagungkan, yang disembah. Ala wajhi ta'zimi wal ibadah, dalam bentuk ya, pelaksananya itu sebagai bentuk pengagungan dan ibadah. Lam tahilla dhabihatuh, maka tidak halal sesembelihannya itu tadi. Kata Nawawi rahimahullah, wa kana fi'luhu kufran, maka perbuatan yang dia lakukan itu adalah suatu kekufuran. Kaman sajada li ghairihi sajdata ibadatin, seperti orang yang bersujud kepada selain Allah sujud ibadah kepadanya. Wa kadza, dilanjutkan oleh Nawawi rahimahullah, sama persis hukumnya, lau dzabaha lahu wa li ghairihi ala hadzal wajh, kalau tadi murni untuk selain Allah, kalau ini yang berikutnya, begitu pula ini perbuatan kufur apabila dia menyembelih untuk Allah dan juga di waktu yang sama untuk selain Allah, dengan bentuk ta'zim. Nah, ikhwani fiddin azanillahu iyyakum, selanjutnya di dalam syarah Muslim, Al-Hafidh An-Nawawi rahimahullah mengatakan, kalau tadi dalam kitab apa? Raudhatul Talibin wa Umdatul Muftin, juga disebutkan, diulang hampir persis dalam kitabnya Al-Majmu', Syarah Al-Muhadzab rahimahullah ta'ala. Dalam syarah Muslim beliau mengatakan, wa amma adzbahu li ghairillah fal muradu bihi an yadhbaha bi ismi ghairillah ta'ala kaman dhabaha lis sanami aw lis salib aw li Musa aw li Isa alayhima as-salatu was-salam aw lil Ka'bah wa nahwi dhalik fa kullu hadha haram. Untuk Ka'bah pun haram. Untuk Nabi Allah Musa wa Isa haram, kata Imam An-Nawawi. Kata beliau, sementara yang dimaksud dengan adzabah li ghairillah, penyembelihan untuk selain Allah, maka maksudnya adalah menyembelih dengan nama selain Allah Ta'ala, penghormatan untuk siapa saja. Ini untuk Kanjeng Ratu, ini untuk Singbau Reksa, dan seterusnya. Seperti orang yang menyembelih untuk berhala, atau untuk salib, atau untuk Nabi Allah Musa dan Nabi Allah Isa alaihi wassalatu wassalam, atau menyembelih untuk Ka'bah sekalipun, semua itu dan yang sejenisnya hukumnya adalah haram. Kata siapa? Abu Zakaria An-Nawawi Asy-Syafi'i rahimahullahu ta'ala. La tahillu hadhihi adh-dhabihah, tidak halal daging sesembelihan tadi. Sawa'un kana adh-dhabihu musliman aw nasraniyan aw yahudiyan, baik si penyembelih tadi seorang muslim atau seorang nasrani atau seorang yahudi, semuanya tidak halal. Qala nassa 'alaihi asy-Syafi'i, telah ditegaskan oleh Imam Syafi'i fatwa ini. Nah, siapa yang bermadhab-madhab Syafi'i? Tidak cukup di lisan, wahai saudaraku. Ternyata pihak-pihak yang mengklaim bahwa dirinya di atas madhab Syafi'i rahimahullah atau di atas Syafi'iyah telah menyelisihi al-Imam Syafi'i wasyafi'iyah dalam banyak hal. Antara lain ini salah satunya. Qala nassa 'alai Syafi'i, dilanjutkan oleh Imam Nawawi, wattafaqa 'alaihi ashhabuna, dan telah sepakat para ulama dari mazhab kami, mazhab Syafi'i, kata Imam Nawawi. Fa in qasada ma'a dhalik, perhatikan persis seolah-olah ucapannya ulama Wahabi ini. Nah, ucapan Al-Hafidz An-Nawawi, wa in qasada ma'a dhalika ta'zima al-madhbuh lahu ghairallah ta'ala wal ibadata lahu kana dhalika kufran. Jika bersama proses penyembelihan tadi dimaksudkan untuk mengagungkan pihak yang disembah atau yang dipersembahkan untuknya, sesembelihan tersebut dimaksudkan untuk ibadah. Contohnya apa ibadah? Berdoa, memohon, selamatkan kampung kami, suburkan padi kami, jadikan panen kami panen yang berhasil, panen raya, jadikan tangkapan ikan kami di laut ini banyak, selamatkan saat kami berlayar, dan seterusnya. Ini semua ibadah tujuannya. Maka itu adalah perbuatan kufur. Dilanjutkan lagi oleh Al-Hafidz An-Nawawi, oh mungkin itu hanya hukum terhadap fi'il, hukum terhadap perbuatan. Kata beliau, fa in kana adh-dhabihu musliman qabla dhalika sara bidh-dhabhi murtadda. Jika si penyembelih tadi awalnya adalah seorang muslim, bukan abangan, bukan komunis, bukan orang Hindu, asalnya memang seorang muslim, dengan sebab penyembelihan untuk selain Allah dengan tujuan pengagungan untuknya, maka dia menjadi murtad. As'alullaha li walakum walidhurriyatina jami'an as-salamata minal kufri wasyirk. Amin, Allahumma amin. Nuwasil insyaallah fi الدرس الآتي بإذن الله وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم والحمد لله رب العالمين.